Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Sot në Kosovë shënohet dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Këtë edicion të mesditës ua dedikojmë familjarëve të cilët përjetuan këtë dhimbje të luftës edhe pas përfundimit të saj. Që nga përfundimi luftës në vitin 1999 në Kosovë mbetën të zhdukur ende mbi 1600 persona. Gazetarët tanë Dorontina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj kanë vizituar familjarë të personave të pagjetur dhe kanë përgatitur një reportazh të zgjeruar dedikuar këtyre familjeve. Këtë reportazh mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë Dorontina dhe Shkëlqimi janë me mua në studio. Dorontina, ju keni intervistuar familjarë të cilët ende presin të mësojnë lidhur me fatin e të dashurve të tyre.
Po, dje, unë edhe Shkëlqimi në përvjetorin pra ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur me forcë, kemi vendosë të punojmë në disa materiale që kanë bëjnë me personat të zhdukur me forcë nga lufta e fundit në Kosovë. Materialet silën prej asaj familje, pra rrëfimet e familjeve për familjarët e tyre cilët i presin, në faktikisht i presin eshtrat e tyre, sepse ata e din që janë të vdekur. Pastaj kemi edhe familjarët të tjerë që kanë arritur të gjenë eshtrat dhe familjarë të cilët kujtojnë njerëzit e dashur të zemrës që para zhdukjes kanë pasur jetë tyre, profesionet ndryshme, pastaj kanë pasur edhe shpresa për të ardhmen. Unë po flas fillimisht për reportazhin e parë, i cili është publikuar në faqen tonë Evropa e Lirë, edhe ka të bëjë me varret e hapura që presin njerëzit e zhdukur. Fillimisht për të rikujtuar disa fakte që kanë bënë me luftën e fundit në Kosovë, sipas fundit për drejtën humanitare janë mbi 13500 njerëz që janë vrarë në luftën e fundit në Kosovë. Gjithashtu sipas të dhënave, llogaritet të kanë ndodhur rreth 400 masakra mbi popullatën civile në Kosovë. Në shumë prej këtyre masakrave, për shkak se njerëzit cilët janë vrarë, kufumat e tyre më pas janë përdhosur, janë djegur, janë gjuajtur në përlumenj dhe janë vorosur në për vendet të ndryshme në Kosovë dhe në Serbi, atër shumë prej njerëzve të cilët dihen që janë vrarë në për masakra, eshtrat e tyre nuk janë gjetur më. Pra familjarët e përjetojnë një lloj ankthi të dyfisht për shkak se ka dëshmitar okular cilët i kanë par familjarët e tyre tek vriten prej forcave serbe, po në të njëjtën kohë nuk arrin t'ia gjejnë eshtra dhe këta njerëz llogariten të zhdukur. Gjithashtu është një fakt tjetër interesant që duhet përmendet është se ka edhe disa rreth 400 eshtra që gjenden morgun e Prishtinës momentalisht për shkak se familjarët e tjerë refuzojnë t'japin ADN-n e tyre me idenë për shkak të mosbesimit në institucione, po disa edhe me idenë që familjarët e tyre janë ende gjallë, kështu që nuk thjesht nuk dëshirojnë të mendojnë që eshtrat e tyre gjenden në mark. Kur jemi te varret e hapura, ne kemi vendosur s'pari të vizitojmë dy prej lokacioneve më të mëdha ku ka ndodhur disa prej masakrave më të mëdha në Kosovë, që janë fshatrat Krush e Vogël dhe Krush e Madhe, cilat gjenden ngjitur me njëra tjetrën, njëra është në komunën e Rauvecit, tjetra në komunën e Prizrenit. Në komunën e Prizrenit, pra në Krush të Vogël, ka ndodhur një masakër ku në mes të dy ditëve janë vrarë mbi 112 civil shqiptar burra. Masakra ka ndodhur sipas të dhënave dhe rrëfimeve të mbijetuarve, një ngrumbull i madh burrash të fshatit civil janë mbledhur në një shtëpi të fshatit nga forca serbe dhe në ta është shtënë me armë zjarri, derisa ka vdekur shumica prej tyre, ka pasur shumë pak të mbijetuar dhe pas vrasjes së tyre shtëpia është djegur e tëra. Dyshohet se ka njerëz të cilët kanë qenë të plagosur dhe kanë vdekur pastaj nga flakët e shtëpisë. Pastaj gjithë mbetjet mortore së bashku me mbetjet e shtëpisë janë hedhur në lumindri dhe ka pas edhe kufoma të tjera të cilët janë varrosur në përvende të ndryshme të fshatit. Kështu gjatë gjithë viteve deri në vitin 2016 2021, familjet e Krushës Vogël kanë qenë duke mbledhur pak nga pak mbetje mortore, ndonjëherë edhe vetëm 2-3 kocka, sa për të llogaritur që kanë gjetur familjarin e tyre dhe kanë varrosur. Në Krushët Vogël, ku ne kemi vizitu atë vend, janë 113 hapsirat varreve, pra varret janë hapur. por jo të gjitha prej tyre janë të mbushura. Edhe mund vrejmë që ka dhe familjar, për shembol, babaj, vlaj, cilt, ku babaj është gjetur e vlaj ende jo, kështu që ekzistën një varë që është me lule, me plak për kujtimore, po afër ti është një varë tjetër që nuk ka as emër, as lule, është thjesht, madje janë edhe disa numra të gryer me beton, si që familjar t'i kanë lënë i kanë lënë zbrast në pritje të se ndoshta një ditë do të gjejnë ishtrat e familjarëve. Ne kemi folur edhe me familjarë atje të cilët ende janë duke kërkuar ishtrat e familjarëve. Ka qenë Agron Limani, i cili na ka tregu që vllau e ka gjetur vetëm pak kockat vllaut dhe është duke prit ta gjej babain edhe djalin Agjes edhe Agjen. Tutje po ashtu në Krush të Madhe janë rrëth 60 ende të pagjetur nga mbi 100 persona që janë vrarë. Për më shumë, ne kemi disa insirte të personave që i kemi intervistu, cilët i kanë varët e hapura për familjarët e tyre, jo vetëm në Krush të Vogël, por në disa lokacione në Kosovë. Mund t'i dëgjoni që si ata ndjehen për faktin që duhet vizitojnë varët hapura.
Është mjaftë rëndë, për faktin se nuk di njerë që kam i thonë. Pjesës tjetër familjes, nuk din çka.
Vina shpesh, po s'ki jazbon në të skorgjë më ardhë, kus e din që s'ka se ish në skorgjë hes.
Shumë keqë mi, edhe ndina, deri 9 minutin, deri që t'ja gjoj, ish në të popos tëmë, atë, unë gjithë keqë nina.
Shkëlqen me projektin e ri i cili do të publikohet sot, ju keni planifikuar një kujtim ndryshe për të pagjeturit. Për çfarë bëhet fjalë?
Këtë herë kemi realizuar një reportazh në fshatin Rezall të komunës së Skënderajt, ku kjo është një nga masakrat, po them, më të dhimbshme që kanë ndodhur në Kosovë, për shkak se brenda një dite janë vrarë rreth 98 shqiptarë. Ne kemi biseduar me Shaban Deleun, babai i cilit Neziri ka qenë i zhdukur për rreth 21 vite. Në rrëfimin e ti, Shabani ka treguar se sa të vështira kanë qenë këto vite për të dhe familjen e ti, për nënd vëllezrit dhe motrat, si dhe për nënën e cila ende është gjallë dhe jetan në fshatin Rezall. Neziri, i cili është babai i Shabanit, ka qenë i zhdukur pra që nga koha e luftës, edhe pse dihet koha kura ishte ekzekutuar, mirë për forcat serbe pasi që kishin kryer një masakër në muajin prill të vitit 1999, i kishin zhdukur më shumë se 20 trupat të fshatarve të Rezallës, trupat e të cilve më vonë rezultoi që ishin varrosur në varreza masive në rajonin e Rashkës, përgatësisht në varrezen masive që u identifikua në se zgaboj në 2015 në Rudnicë, dhe më vonë, disa kilometra më largë, pashtu në rajonin e Rashkës, në një minier të hapur, në lokacionin që njëhet si miniera Kizhevakut. Trupat e këtyre fshatarve të Rezallës janë kthyer për gjatë viteve, mirë po 10 trupat e fundit që u identifikuan në Kizhevak u kthyen në shtator të vitit 2021. Pra ne kemi sjell në këtë reportazh rrëfimin e Shaban Deliut, i cili tregon momentet e ekzekutimit të babait të tij, vuajtjet që ka pasur familja dhe çfarë kanë përjetuar fshati Rezall gjatë kohës luftës, mirë po edhe më pas. Ai tregon momentet kur ka marrë informacionin se babai i tij është në mesin e mbetjeve mortore të cilat janë gjetur në minierën e Kizhevakut dhe mënyrën se si ai e kishte marrë vendimin që ta identifikonte babain e tij dhe cilat kishin qenë ato, po them, elementet kryesorë cilat e kishin bërë atë që të besoj që ai vërtet është trupi i babait të tij, pasi që siç e shpjegon gjithmonë në emocione, ishte vështirë për të marrë një hap tillë dhe për të pa, po them, ato mbetje mortore të cilat më shumë emocion të thotë se ka pritur që të gjinden. Pra është një rrëfim që vjen nga fshati Rezall dhe po ashtu informacione që kanë bëjnë me masakën Rezallës, kur kanë ndodhur, se ishin larguar trupat, ku ishin dërguar, janë të sqaruar në detaje dhe lokacionet ku ato kanë qenë të varrosur, a mund lexuesit mund të shohin dhe të shohin edhe harta në mënyrë specifike që definojnë lokacionet dhe vendet ku ato ishin fshehur nga forcat serbe. Pra janë rrëfime që vijnë nga ky fshat që po them në këtë ditë, që është dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me forcë, pra është një rikujtim i asaj çfarë ka ndodhur dhe një sjellje, një risjellje në pa e dhimbjes që familjarët kanë pasur për personat e tyre të cilët ju kanë munguar dhe normalisht ka një numër të madhë të qytetarëve që llogaritet tjetë më shumë se 1600 që vazhdojnë të mungojnë familje e tyre. Pra ne sjellim të rrëfim personal për mes cilit pasirojmë edhe rrëfimet e qindra apo mira kosovarëve për dallim nacionaliteti që mungojnë familjarët e tyre gjithdukur që nga koha luftës.
E përmende që ka pas hezitim fillimisht prej këti familjare që ju e keni rëfimin e ti në materialin që do të publikohet sot. Qëfar ka bërë që të androj mendjen? Se, si që tha edhe Doruntina, ka ende familjare të cilët hezitojnë për të dhenë ADN-n e tyre për identifikimin e mbetjeve mortore.
Po gjatë bisedave që kemi pas jo vetëm me Shabanin mirë, po edhe me po them dhjetra qytetarë tjerë me cilët kemi biseduar, po tjerë cilët nuk kanë vendosur që në fund mos e ndajnë historinë e tyre. Ka pasur refuzim për shkak se ne e dim që pas luftës ka pasur identifikime të gabueshme të eshtrave, ka ndodhur që disa familje kanë besuar për shumë vite që kanë familjarën e tyre të varrosur, mirë po më vonë ka rezultuar që ka qenë një gabim në identifikim dhe për këtë arsye po them qytetarëve të ndryshëm u janë lënduar dhe më shumë gjatë këtij procesi sepse është dashur të kryen rivarrime, marrje sërish me motrave të ADN-s, kryen analizave të ndryshme dhe po them në disa raste ka ndodhur që këto ngjarje kanë qenë tepër dëmshëm për këta familjar. Dhe normalisht që personave që u mungojnë familjarët e tyre dhe që në disa raste besohet edhe që janë të identifikuar, ka pasur po them refuzim që të shkojnë, të shohin ato eshtra apo të pranojnë faktin që familjari tyre është i gjallë, sepse në shumë raste siç kanë treguar, po them, në bisedat që ne i kemi pas më të gjata dhe shpeshherë dhe jo para mikrofonit, njerëz kanë qenë më të hapur dhe kanë treguar që kanë qenë prej shumë informatave të rrejshme të manipulimeve ndryshme që njerëz kanë tentuar të bëjnë me faktin, duke u thënë se familjarët e tyre mund të jenë gjallë ose se dikush ka informacione për ta. Mirë po në rastet tona, ne shumica e personazheve që kemi intervistuar dhe që janë pjesë e materialeve tona, vetëm se e din fatin e familjarëve tyre, e din që ata janë ekzekutu për para se të zhduken dhe në këtë situatë, po them edhe rasti Shaban Deliot, ka qenë me letë për shkak se fillimisht janë gjetë nëse nuk gaboj më shumë se 20 persona që kanë qenë të ekzekutuar po të njëjtën ditë që është vrarë edhe babai i Shabanit Neziri, pra kanë qenë të ekzekutuar dhe janë gjetë paraprakisht në Rudnicë në afërsitë e Rashkës, që është diku rreth 1 kilometër larg pikës kufitare në Jarin, kur janë gjetë këta persona për Shabanin dhe vëllezërit e motra tij ka lindur shpresa që edhe babai i tyre do të gjendet. Pastaj ka ndodhur edhe gërmimet disa kilometra më larg në minierën e Kizhevakut ku janë gjetë, po them, 10 mbetje mortore sipas dhënave të institucioneve, e që ka vërtetuar se këto eshtra kanë një korelacion mes ose vareza masive në Rudnicë me varezën masive në Kizhevak, ka qenë fakti se disa mbetje mortore që kanë qenë të identifikuara në Rudnicë më vonë është sipas analizave ka rezultuar se kanë qenë po them të njëjti trup edhe në varezën masive në Kizhevak. Përveç se janë gjetë po them 10 mbetje mortore në Kizhevak, janë gjetur disa mbetje të tjera ose kocka të tjera të cilat u takojnë trupave ose mbetjeve mortore që janë identifikuar në Rudnicë.
Faleminderit Shkëlqem dhe Doruntina, ishim me gazetarët tonë Doruntina Baliu dhe Shkëlqem Hysenaj, të cilët kanë vizituar familjarë të personave të pagjetur dhe kanë përgatitur një reportazh të zgjeruar kushtuar këtyre familjeve. Këtë reportazh me rëfime personale nga familjarët mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për edicionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçje.